interneta veikala lietošanas maksas piemēro ik viens biļešu pārdevējs, tāpēc, ka biļešu pārdošanai ir neizbēgams izmaksas kaut vai banku komisijas vien. Jautājums ir, kurš šo maksu sedz. Dažkārt to vēd slēgt arī pats rīkotājs, bet jebkurā gadījumā biļešu pircējs to samaksā. Vai tas ir redzams, kā atsevišķi pievienot maksu, vai tas ir iekļauts biļetē, jebkurā gadījumā šīs tirzniecības izmaksas būs iekļautas, tāpēc, ka tās pastāv un tās apiet nevar. Viesusēdus gadījumā bija prasība viņuprāt nepiemērot šādas maksas, jo tad šajā gadījumā viss izmaksas sēdus pats sēdus rīkotājs. Līdz ar to tas, vai interneta maksa būs redzama pasūtītājiem lielā mērā ir atkarīgs no pasākuma organizatora. Ja organizators būs uzskatījis, ka šāda maksa nav piemērojama, tad tāda arī netiks piemērots.